Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 30-апрель ишембе күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн биз элүүнү жана борбор Азия апта ичинде түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Ал эми эксперттер талдайт талкуусунда президент Садыр Жапаровдун кабар агенттигине курган кеңири маектин айланасында сөз болмокчу.
Президент менен баарыбыз оппозиция баарыбыз бирге болушубуз керек дегенди айтып атабыз биз. Бирок тилекке каршы ал теманы айтпайбы. Булар бузуклар, алар булар. Бүгүнкү күндө мына ачык айтып коелу. Америка менен президент келишимге кол коем деп. Мага бул аябай жакты. Көз каранды эмес, мамлекет катары биз кол коюшубуз керек.
Толкунуңузда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктарынан Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Киевке 28-апрелде урулган орус армиясынын соккусунан азаттыктын украин кызматынын журналисти Вера Гирич набыт болду. Кала бийлиги билдиргендей, ракеталардын бири карапайым тургундар жашаган 25 кабаттуу үйгө тийген. Алгач 6 адам жарадар болгону тууралуу маалымат түшкөн. Гиричтин сөөгүн куткаруучулар 29-апрелдин таңында урандылардын алдынан табышты. 1967 жылы туулган Вера Гирич Радио Свободада 2018 жылдан бери иштеп келген. Ага чейин алдыңкы украин телеканалдарында эмгектенген. Эркин Европа, Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Гиричтин күтүүсүз өлүмү баарын терең кайгыга салганын билдирип, жакындарына көңүл айтты. Сокку жасалган маалда Киевте Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дагы жүргөн. Президент Владимир Зеленский бул соккулар Орусиянын бууну жана бул уюмдун ишмердүүлүгүн басынтуу аракетин көрсөтөөрүн билдирди. Ал эми Киевтен мэри Виталий Кличко:
Путиндин не будинки, мета его.
Путин жөн гана өз мамилесин көрсөттү. Путиндин максаты имараттар эмес, ал адамдардын өмүрлөрүн алууну көздөйт. Бирок биз туруштук беребиз деп айтты. Украинанын журналисттер улуттук биримдигинин маалыматына караганда, согуш башталганы 20 жергиликтүү жана чет элдик журналисттин өмүрү кыйылды. Бишкек шаардык прокуратурасы Бишкектин санитардык полигону ишканасынын мурдагы жетекчиси Болот Асаналиев кармалып, Таштанды полигонуна байланыштуу башкаланын экс-мэри Албек Ибраимовго жана анын ГА аттуу кеңешчисине издөө жарыяланганын билдирди. Маалыматка ылайык, көзөмөл орган Бишкектин санитардык полигонуна бөлүнгөн каражаттар боюнча кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген берене менен иш козгоп, тергөө жүргүзүүдө. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров 28-апрелде Таштанды жайга бөлүнгөн 22 миллион евронун учурда теңи гана калганын, калган жарымы кайда жумшалганын териштирип иликтөө үчүн эсептөө палатасы аудит жүргүзүп жатканын маалымдаган. Бул боюнча азаттыктын иликтөөсү дагы жарыяланган, анда Бишкекке Таштанды төгө турган жаңы полигон куруу жана рекультивация кылуу иштерине деп алынган 22 миллион евронун 6 миллиону гана калганы белгилүү болду. Бирок ушул күнгө чейин акыр чикир талаасы толук тазаланбай турат. Азербайджандын президенти Ильхам Алиев Баку Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоорун билдирди. Ал бул тууралуу 29-апрелде Түштүк Кавказ өнүгүү жана кызматташуу деп аталган эл аралык конференцияда айтты.
And we support territorial integrity of Ukraine. Do it publicly.
Биз башка мамлекеттерде эле Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоорубузду ачык айтабыз. Эшиктин артында жашырынбайбыз. Ооба, биз Орусия менен жакшы алакада экенибизди четке какпайбыз. Эл аралык укук принциптери саясий үстөмдүктүн себебинен бурмаланбашы керек, деди Алиев. Быйыл февралда Алиев Москвада орус лидери Владимир Путин менен эки өлкөнүн союздук кызматташуу тууралуу декларациясына кол койгон. Орусиянын өнөктөштөрүнүн ичинен Беларусьтан башка бир дагы мамлекет Москванын Украинага кол салышын колдоорун ачык жарыялаган эмес. Кыргызстан бул маселеде бейтарап экенин билдирген. Кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу жыйынынын соңунда тийиштүү протоколго кол коюлду. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары кол койгон документте Кыргыз-казак экономикалык кызматташтыгы, Кыргызстандын ак тилек жана Казакстандын кара суу чек ара өткөрмө бекеттерине соода логистикалык комплекс алуу жана ал жерде эркин экономикалык аймак катары түзүүнү караштыруу жана технология жаатында алаканы күчөтүү каралган. Буга чейин аткаруу бийлигинин басма сөз кызматы чек арадагы жүк ташуу боюнча сүйлөшүү ийгиликтүү болгонун билдирген. Бишкекте 29 апрелде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу жыйынын өткөрүштү. Кыргыз-казак чекарасында жүк ташуучу унаалардын тыгыны пайда болуп, айдоочулар казак тараптын катаал текшерүүлөрүнө нааразылык билдирип келишет. Чекарадагы тыгын маселеси өткөн аптада жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Ал арада Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Казакстан эл ассамблеясынын кезектеги сессиясында өлкөдөгү тил маселеси тууралуу билдирүү жасады. Ал Казакстан көп тилдүү өлкө экенин, ошол эле учурда казак тили мамлекеттик макамга ээ экенин эске салды.
И мы это тоже должны помнить и принимать меры по укреплению статуса казахского языка.
Биз муну эстен чыгарбашыбыз керек жана казак тилинин макамын бекемдөө үчүн чараларды көрүү зарыл. Бирок ошол эле учурда башка тилдерди, башка тилде сүйлөгөн жарандарды кодулабаш керек, деди президент. Токаев былтыр сентябрда жасаган кайрылуусунда дагы казак тилин өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири бойдон калаарын айткан. 2017 жылдын башында мурдагы президент Нурсултан Назарбаев латын аривине өткөрүү боюнча демилге көтөргөн, бул жараян өлкөдө 2025 жылы толугу менен ишке ашууга тийиш.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун азаттык.org сайтыбыздан окусаңыздар болот. Эми болсо берүүбүздү улантып, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Микрофондо Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Ташкентте жарманке өтүп, анда ири орус өзбек компаниялары келишимдерге кол коюшту. Казак бийлиги орусиялык теле алып баруучу Тигран Киасяндын өлкөгө киришине тыюу салышы мүмкүн экенин билдирди. Ал эми Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин макамын баш мыйзамда бекитүү сунушу өлкөдө кызуу талкуу жаратты. Түркмөн бийлиги болсо кыз келиндердин сырткы келбетине көзөмөлдү күчөтүүдө. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Батыштын санкцияларына кабылган ири орус компаниялары, анын ичинде КАМАЗ менен Лада Өзбекстанда жана башка коңшу өлкөлөрдө заводдорун ачуу менен Европадан тетиктерди алуунун аракетин көрүүдө. Ал эми Казакстанда орусиялык Урал Мотор Сайкл заводу ишке кирээри кабарланды. Көз карансыз эксперттер орусиялык компанияларды киргизген өлкөлөрдө батыштын кара тизмесине кабылып калышы ыктымалдыгын эскертишет. Өзбекстандын фармацевтика тармагын өнүктүрүү агенттигинин директору Сардор Кариев орусиялык Герафарм компаниясы менен инсулин жана химиотерапиялык дары-дармектерди чыгаруу үчүн эки ири завод ачуу пландалып жатканын агенттиктин Facebook баракчасында билдирди.
Россия Федерациясы менен иккита жаңы
Орусиянын Герофарм заводу менен Өзбекстандын Зума фарма компаниясынын ортосунда инсулин өндүрүү боюнча келишим түзүлдү. Региондо кант диабети өтө кеңири таралган. Ошентип биз бул дарыларды өзүбүздө чыгарып, ички рынокко жана Тажикстан менен Кыргызстанга сатууну пландап жатабыз.
Өзбекстандын фармацевтикалык өнөр жайын өнүктүрүү агенттигинин директору Сардор Куриевдин айтымында кол коюлган эки долбоордун жалпы баасы 35 миллион долларды түзөт. Жыйындарга катышкан белгилүү өзбекстандык ишкер Украинадагы согуштан улам батыштын санкцияларына кабылган орус өнөр жайы санкцияларды кыйга өтүүнү көздөп жатканын Озотлик радиосуна айтты.
Мисалы, Орусиянын мунайын Түркия аркылуу Европага жеткирүү долбоорлору эбак эле башталган. Европа азыр Орусия менен түз иштей албайт, бирок Түркия аркылуу иштей алат. Азыр түрктөр жакшы акча таап атышат. Алардын аркасында өзбек-түрк бизнеси дагы бутуна турду,
дейт өзбекстандык ишкер. Ал Ташкенттеги жарманкеге келген орусиялык компаниялар Өзбекстандын жана ага коңшу мамлекеттердин ички рыногунун потенциалына да кызыгып жатышканын кошумчалады. Ал эми Лондондо жашаган өзбекстандык саясат таануучу Алишер Илхамов тараптардын кызматташтыгынын жанданышы Өзбекстан жана ага коңшу өлкөлөр үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк экенин баса белгилейт.
Учурда биз эки принципти айырмалап алышыбыз керек. Биринчиден, Орусиянын Украинага басып кириши жана батыштын санкциялары Өзбекстандын жана жалпы эле Борбор Азиянын экономикасына оң да, терс да таасирин тийгизди. Анткени Орусия бул аймактын негизги соода өнөктөшү. Мындан тышкары эмгек мигранттарынын акча которуулары да азайды. Европа менен соода кызматташтык Орусия аркылуу өткөндүгүнө байланыштуу көлөм кескин кыскарды.
УЗА агенттигинин маалыматына караганда Ташкентте өткөн Инопром Борбор Азия жарманкесине Франция, Италия, Нидерланды, Индия, КМШ мамлекеттеринен 200 жакын чет өлкөлүк компаниялар жана 1300 жеке ишкерлер катышты. Ал арада 26 апрелде Казакстандын өнөр жай жана инфраструктураны өнүктүрүү министри Кайырбек Өскенбаев орусиялык Урал Motorcycles компаниясынын Казакстанга келишине эч кандай тоскоолдук жок экенин билдирди.
Завод Урал.
Урал заводуна санкция кирген эмес. Анткени айрым орусиялык компаниялар санкцияга кабылган эмес. Эгер орусиялык компания кандайдыр бир себептери менен жайгашкан жерин өзгөртүп, Казакстанда ишкана ачкысы келсе, эмне үчүн каршы болушубуз керек?
Деп такке сайтты казак катка минер. Ал ошондой эле Урал Motorcycles жергиликтүү Кастех Маш ишканасы менен ижара келишимине кол коюлганын кошумчалады. Орус басылмаларынын маалыматына караганда Урал Motorcycles заводу азыр Орусиянын Ирбит шаарына жайгашкан. Казакстанга күйчү чечими санкциялардан улам кабыл алынганы айтылууда. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казак тышкы иштер министрлиги орусиялык теле алып баруучу Тигран Киасяндын Казакстандын дарегин айткандарын мамлекетке акарат келтирет жана объективдүү эмес деп сыпаттады. Казак тышкы иштер мекемеси Киасянды өлкөнүн аймагына кирүүгө тыюу салынгандардын кара тизмесине кошуусу мүмкүн. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
24 апрелде Тигран Киасяндын YouTube-дагы каналында теле алып баруучунун казакстандыктарды ормон опуза кылган видеосу тараган. Анын Украинаны жакшылап карасаңар, жакшылап ойлонгула деген сөздөрүн казак коомунун көпчүлүгү түздөн түз опуза катары кабыл алышты. Киасян казак элин жакшылыкты билбегендер деп, Орусиянын жетекчилерин бул өлкө менен мамилени кайра карап чыгууга үндөгөн.
Хватит, ребят. Наигрались безвозмездную помощь. Спасать вашу власть в Казахстане. Бардак ваш прекращать.
Орусиялык журналисттин бул айтканы Казак сенатында дагы талкуу жаратты.
Бурун айтатмыз биз. Бул карапайым азамат кой, айта берсин, оган назар аудармоо керек деп. Бирок менимче мындай азаматтарга, шетелдин азаматтарына, биздин ички жаңы саясатыбызга киретин азаматтарга бир жооп берүүбүз керек. Сондуктан менимче энди бир жагы бул да дурус чыгар, Казакстанга жибермөө. Жалпы санкция берүү деген маселе бар азыр.
Дейт депутат Акылбек Курушбаев. Ал эми дагы бир мыйзам чыгаруучу Мухтар Кулмухаммад Киосянды чагым салгыч журналист деп сыпаттады.
Сырткы иштер министрлиги кашанда сабырлы, салмактуу жооп берүү керек, эмоцияга берилүүгө болмойт. Соңуктан анын Киосянды айыптоо жана аны Казакстанга киргизбөөгө чечим кабылдаганы абдан дурус деп эсептейм. Абдан дурус, лайыктуу жооп. Эгер ал Киасаян әлемдік деңгейдегі үлкен саясаткер болса, ол бір сыртқы істер министрлігі я болмаса үлкен жоғары лауазымды қызмет болса, оған жауап басқаша болар еді. Ол Қатардағы козел, провокатор, журналист. Оган жооп сондай болу керек.
Казакстандын коргоо министрлиги быйыл 7-9 майда мекенди коргоо күнүнө жана жеңиш майрамына арналган аскердик параттар өткөрүлбөйт деп чечти. Бийлик муну бюджеттик каражатты үнөмдөө менен түшүндүргөн эле. Марттын аягында Москва шаардык думасынын депутаты Сергей Савостьянов Украинадагыдай эле Казакстанды дагы денацификациялоого жана демилитаризациялоого чакырган. Анда Казак тышкы иштер мекемеси Орусиянын федералдык деңгээлиндеги билдирүүлөрүнө гана реакция кылаарын билдирген. Нурсултан Орусиянын Украинага согуш ачканын колдогон эмес, бирок айыптаган билдирүү дагы жасабай бейтарап позицияны карманууда. Ошол эле маалда президенттик администрациянын өкүлү Тимур Сулейменов Казакстан Орусияга салынган санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам бербейт деп билдирген. Чуулгандуу сөзү менен казактардын кыжырына тийген режиссер, продюсер жана алып баруучу Киасян Кремль каржылаган Russia Today маалымат агенттигинин жетекчиси Маргарита Симоняндын күйөөсү. Ал дагы Казакстандын дарегине бир канча жолу суу кечпеген сөздөрдү айткан. Экөө тең Кремлдин негизги пропагандачылары катары батыштын санкциялар тизмесине киргизилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстан темасын улай, өлкөнүн экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин макамы коңшу өлкөнүн баш мыйзамында бекитилет. Бул тууралуу атайын түзүлгөн жумушчу топ билдирди. Айрым казакстандык саясатчылар Назарбаевдин керт башына сыйынуу уланарын айтышса, эл башынын казак мамлекетинин эгемен тарыхына сиңирген эмгеги жоктугун белгилешет. Январда кандуу коогалаңдан кийин көпчүлүк эл башы менен анын үй бүлөсүнө өмүр бою кол тийбестик кепилдигин берген улут лидери жөндөө мыйзамды жокко чыгаруу менен экс-президенттин доору аяктайт деп үмүттөнгөн. Казакстандык оппозициячыл саясатчы Мухтар Тайжан жумушчу топтун сунушун акылга сыйбас дымак деп баалады.
Я не знаю ни одной конституции в мире.
Мен дүйнөдө кандайдыр бир конкреттүү президенттин ролун белгилеген конституцияны көргөн эмесмин. Америка Кошмо Штаттарынын да, Франциянын да, башкалардын да конституциясында андай жүрүлгө жок. Экинчиден, Нурсултан Назарбаев атын конституцияга жазууга татыктуу эмес.
Я не вижу заслуг Нурсултана Назарбаева.
Деди Мухтар Тайжан. Казакстан Советтер Союзунун курамынан чыкканын акыркылардан болуп 1991 жылдын 16 декабрында жарыялаган. Казакстандын Туркиядагы мурдагы элчиси саясатчы Балташ Турсунбаев ал учурда Назарбаев тескерисинче СССРдин таркашына каршы чыккандардын сап башында турганын түшүндүрдү.
Ол биз эгемендик алдык мына одак тарап кеткенден кийин. Ал декларацияны эң соңунда алдык биз. Россиянын артынан алдык декларацияны. Сондуктан неменеге биз айгайлайбыз? Не сонда? Биз көккө бирөө катып көргөнбүз жок. Ал бирок ол жерде Назарбаевдин эч кандай катысы жок.
Деди ардагер дипломат. Ал эми эл башынын ысымы өлкөнүн негизги мыйзамына Назарбаев өзү мүчө болгон конституциялык кеңеш менен макулдугунан кийин гана киргизилиши мүмкүн. Эгер кеңеш менен 8 мүчөсүнүн 5ү бул демилгеге каршы добуш берсе, сунуш өтпөйт. Көпчүлүк казакстандык эксперттер азыр талкууланып жаткан өзгөртүүлөр экс-президент менен коштошуунун кандайдыр бир ыкмасы деп эсептешет. Саясат таануучу Талгат Калиевдин пикиринде конституциянын жаңы редакциясы Назарбаевди мамлекеттик бийликке таасир этүү укугунан биротоло ажыратып, өзү айткандай катардагы пенсионерге айлантат. Кошумчалай кетсе, жума күнү Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов Кыргызстанга жумушчу сапары менен келип, кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу жыйынына катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн ооруканадан убактылуу чыкты. Өкмөттүн басма сөз кызматы жыйындан соң Акылбек Жапаров дарылануусун ооруканадан улантарын билдирди. Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Түркмөн бийлиги кыз келиндердин сырткы келбетине көзөмөлдү күчөтүүдө. Көчөлөрдө, сулулук салондорунда жана жогорку окуу жайларында гана эмес, мамлекеттик мекемелерде да түркмөн аялынын туура образы тыкыр текшерилип жатканы айтылууда. Бул тууралуу Санжар Эралиев айтып берет.
Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысынын айтымында өткөн аптадагы текшерүүдө мугалимдер, билим берүү кызматкерлери жана медик аялдар жеңи узун көйнөк кийип жоолук салынып жүрүүгө милдеттендирилди.
Мугалимдер, тарбиячылар,
мугалим, тарбиячы жана медицина кызматкерлери сары чачтарын кара түскө боёшу керек. Аларга ошондой эле тез арада жасалма тырмак жана кирпиктерди алып салуу, ботокс жасатпоо талабы коюлду. Антпесе алар иштен чыгышы мүмкүн экени эскертилди. Бул үчүн бюджеттик кызматкерлерге бир күн убакыт берилди.
Деди Түркмөнабаттык мугалимдердин бири. Либап облусунда мамлекеттик кызматта иштеген аялдар буга чейин каалаган түстөгү кийим кийүүгө уруксат берилгенин айтышат. Бирок текшерүүкөлөргө жакын мугалимдер жашыл, тарбиячылар көк көйнөк кийүүгө милдеттендирилген. Мындан тышкары түркмөнстандык журналисттер шаардагы чач тараштарга кыз келиндердин чачын кыска кылып кыркууга тыюу салынганын билдиришти. Чачтын узундугу ийинден өйдө болбош керек. Ушундай эле көзөмөл Мары облусунун коомдук жайларында жүрүп жатканы кабарланды. Азаттык радиосунун кабарчысы мамлекеттик органдардагы өздүк булактарына таянып, өлкөнүн түштүк аймагындагы текшерүүлөр айдын аягына чейин уланарын билдирди.
Бул жыйындарга Борбордон келген комитеттин мүчөлөрү катышып, адеп ахлак боюнча лекцияларды окушат. Аларда көбүнчө коомдук иш-чараларга катышкан жаш өткөн аялдар өнөрлөрүн тартуулашат. Алар илгери жаштар кандай тарбияланышканын эскертип, түркмөн аялдарды алардан үлгү алууга чакырышат. Жалпысынан алганда алар табигый сулуулукту жайылтып жатышат.
Деди Мары облусундагы мамлекеттик кызматкерлердин бири. Текшерүүгө келгендер кыздардын бетин боеп, жасалма кирпик жана тырмак тагып, чачын жайып көчөдө жүргөнүн айыпташканын айтат. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын Либап жана Мары жетекчилиги анын ичинде бул аймактардын билим берүү жана саламаттык сактоо бөлүмдөрүнө байланышуу аракетинен майнап чыккан жок. Текшерүү комиссиясына кайсы мамлекеттик органдардын өкүлдөрү киргенин тактоого мүмкүн болгон жок. Түркмөн бийлиги 2 жума мурда түркмөн аялдарынын сырткы келбетине көзөмөлдү күчөткөн. 11 апрелден тарта түркмөнстандык журналисттер оболу кыз келиндерге чачын боеого, чачын кыска кырктырууга, маникюр, ботокс жасоого тыюу салынганын жазып чыккан. Көп өтпөй аялдардын кийим кечелерине да талап күч алды. Расмий Ашхабад бул тыюулар боюнча расмий билдирүү жасай элек. Бул тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттарында да маалымат жок. Көпчүлүк түркмөнстандыктар бул чаралар өлкөнүн жаңы президенти Сердар Бердимухамедовдун консервативдүү көз карашына байланыштуу экенин айтышат. Ал арада Мары облусундагы азаттыктын кабарчылары бул чектөөлөр Түркмөнстанда жашаган башка улуттардын өкүлдөрүнүн да жашоосуна белгилүү бир деңгээлде таасирин тийгизип жатканын билдиришти. Санжар Иралиев, Азаттык.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык радиосунан уктурубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров өтүп бараткан аптада кабар агенттигине кеңири маек куруп, өлкөдөгү талкуу жараткан маселелер боюнча пикирин билдирди. Ал ири долбоорлор, кадр саясаты, оппозиция жана сөз эркиндиги боюнча сынга жооп кайтарып, Кыргызстан түз жолдо бара жатканын белгиледи. Жапаровдун маеги президенттик башкарууну жактаган конституция күчүнө киришинин бир жылдыгына туш келди. Биз президенттин интервьюсунда камтылган жагдайларды эксперттер талдайт программасында талкууладык. Көрсөтүүгө президенттин алдында Башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев, саясатчы Бектурасанов, журналист Аскер Сакыбаева жана юрист-активист Канат Медин уулу катышкан. Алып барган Бакыт Асанов.
Чынында эле президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик кабар агенттигине курган маеги саясий күн тартиптен ушул аптадагы башкы темасына чыкты. Анда президент өлкөдөгү талкуу жараткан дээрлик баардык маселелер, көрүнүштөр, демилгелер боюнча пикирин айтып, суроолорго жооп кайтарды. Анын жооптору, пикирлери канчалык так жана ачык болду, ушундан баштайлы. Алгачкы суроону Бектур мырза сизге жолдойюн. Президенттин соңку маегин сиз кандай бааладыңыз?
Мен бул маектин аябай чоң үмүтүм болгон. Глобалдуу бүгүнкү күндө дүйнөдө өтүп аткан баягы геосаясий чоң маселелерди козгойт деген ал окуялар Кыргызстанга таасири аябай чоң. Азыр биз өтө кооптуу учурда турабыз. Дал ушул маселелерди президент коргойт, козгойт деп ойлогом, бирок тилекке каршы андай маселе козголгон жок. Майда барат баягы сөздөр болду. Эми бирок ошонун баарына да мен көпчүлүгүнө макул эмесмин. Мисалы оппозиция жөнүндө сөздөрдү айтты. Атайын даярданган суроолор болуш керек, алар берилди. Мисалы оппозиция төңкөрүшкө даярданып атат деп. Бизде Кыргызстанда бир дагы киши, бир дагы саясатчы, бир дагы активист төңкөрүш жөнүндө оозуна алган жок. Менин оюмча официалдуу түрдө эле эмес, мындай отурган турган жерде да мындай сөз болгон жок, бул элек. Бул баягы атайын чагым суроо болду. Ошондой эле баягы курулуштар жөнүндө, экономикалык маселелер боюнча, басма сөз боюнча, коррупцияга күрөш боюнча бир топ суроолор болду. Менин оюмча мен бирине дагы канааттанган жокмун. Азыркы берүүнүн жүрүшүндө мен өзүмдүн ой пикирлерим айтам.
Аскер айым, ушул маектеги негизги маани берилген нерсе дагы сөз эркиндиги, айрым ошол иликтөөчү журналисттер жасап жаткан иштер, аларга карата айтылган ойлор болбоду. Сиздин көз карашыңызда бул ошо маектеги айтылган негизги президенттин билдирүүлөрү эмнеден кабар берет?
Эми чындыгында маек башынан башталганда эле сөз эркиндигинен башталды. Иликтөөчү журналисттерден жасап аткан иши тууралуу, алардын иликтөө предметтери жөнүндө сөз болду. Анан ошо президенттин айткан сөзүнө, риторикасына караганда мындай жалпысынан түшүнсөк жактырбагандай, биз ал иштерди аларсыз деле кылып атабыз дегендей, анан булар кандайдыр бир мындай жактырбагандай маанай калтырды да. Мисалы ушундан эле сөз эркиндигинин акыбалын билсек болот. Себеби президенттик башкарууга өткөргөндөн бери ушу президент сөз эркиндигинин акыбалы Кыргызстанда абдан начарлап келатат. Мына акыркы 3 айда жыл жаңыргандан бери эле 3-4 массалык маалымат каражаттарына анын ичинде иликтөөчү журналисттерге кылмыш иштери козголуп атат, тергөөдө жүрүп атат, камакка алынды мисалы. Анан ошонун учурунда мына ушул интервьюсун карасак, ошо баштан аяк кызыл сызык менен өткөн негиз койду карасак, ошол сөз эркиндигин кысуу дагы деле улана бере тургандыгын биз түшүндүк. Себеби ошол иликтөөчү журналисттерди Садыр Жапаров мындан жарым жыл мурда айтып келаткан ойлорунан журналисттер силер жардам бергиле деп айтканынан танып, кайра ошол иликтөөчү журналисттердин азыркы жасап аткан иштерин жактырбагандай, биз мурда эле билчүбүз дегендей, анан кийин мындай көп жактырбагандай мамиле жасап атат.
Ошол учурда коомчулукта болгон көрүнүштөргө, айтылып аткан дооматтарга ачык айкын жооп бергени мындай дурус көрүнүш, жакшы көрүнүш катары баалап жатышпайбы?
Мындай ооба, бир чети ошондой болуп атат. Чын эле баягы көчөдө жүргөн адамдардын сөзү менен сүйлөп былжырактар дегендей кайра кайра айтылып атат. Анан бир чети ошо жөнөкөй сүйлөгөн менен мындай карапайым көпчүлүктүн көңүлүн алышы мүмкүн. Бирок кеп анда эмес да, кеп антип жеңил айтып кутулуп кеткен эмес. Кеп негизги ушул биз президенттик бийликте кетип бараткандан кийин башкаруубуз биздики. Президент негизги кандай мындай саясатты, кандай идеяны карманат, сөз эркиндигин коргойбу, же болбосо ошол кичине мындай каяша сөз айткандардын баарын эле оозун жаап жүрүп отурабы? Мына ушул интервьюдон улам бизге абдан чоң сигнал болду да, биз мындан ары сөз эркиндигин жакшы болот деп күтпөй эле койсок болот экен. Мындан ары абдан начарлайт, ансыз деле начар эле, ого бетер төмөндөйт деп түшүнсөк болот.
Алмаз мырза, сиздин көз карашыңызда буга чейин ошол маектериңизде президент коом алдындагы, эл алдындагы бүткүл жоопкерчиликти өзүнө алып бир топ суроолорго жооп берди дегенсиз. Мисалы Аскер Айым сыяктуу журналисттер сөз эркиндиги, Болотчен Мировго байланыштуу жоопторунан улам бир топ чочулоолорду жаратты деген пикирлерди айтып жатат. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми мен кичине кечигип калдым, кечирим сурайм. Буга чейин кандай сөз болуп атканын билбейм. Бирок эми сөз эркиндиги бул баягы менин оюмча бизде жаңы бутуна туруп келаткан демократиялык мамлекет үчүн ар дайым мындай орусча айтмакчы острый тема болуп келе берет да менин оюмча. Кандай кылып алган күндө дагы сөзсүз түрдө бирөөлөр айтат коркунуч болуп атат деп, экинчиси айтат жакшы эле деп. Менин баамда сөз эркиндиги Орто Азия боюнча Кыргызстан мамлекетинде жакшы эле, Кудайга шүгүр. Албетте эми баягы президенттик формада баягы бутак бийлик бутактары мындай ырасталып вертикаль власти болуп калган кезде албетте ушундай бир нерселер байма бай болуп турушу мүмкүн. Бирок негизинен алганда конституциябызды карасак, биздин мисалы жанагы Facebook башка социалдык тармактарда болуп аткан сын пикирлерди алсак, ушул сыяктуу мына азаттыктын передачалары бар толтура, менин оюмча мындай жаман эмес деп мен баалайт элем.
Президенттин айткандарынан улам мен мисалы тактабыраак тактап суроо берейин. Мисалы ошол эле Болот Темировго байланыштуу сот жыйынтыктала электе, анын ошо кылмышы далилденди деп дегендей таризде жооп бергени кайсыбир деңгээлде чочулуу жаратат деп депутаттар баш болуп айтып жатпайбы?
Эми биз демократиялык мамлекетте жашайбыз да. Бирөө кооптонот, бирөө кооптонбойт. Эми көрө жатарбыз. Эми мен мисалы Болот Темировду жеке өзүм тааныган жигит өзү. Эми азыр ар кандай эмелер чыгып атат. Эми сот баягы прокуратура, ГКНБ эмне деген материалдар бар, аларды билбейбиз. Эми соттун чечими болсо сотко өткөздүк деп атпайбы? Ошол жактан көрөлү. Негизи эле менин жеке пикиримде бир дагы адамды соттун чечими чыкмайынча күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп айтуу болбойт негизи. Баарыбыз ошого көнгөнүбүз ырасбы деп ойлойм да.
Мен кийинки суроону Канат мырза сизге жолдойм. Мына соңку учурда жаңы салынып жаткан эми шарттуу түрдө ак үй деп атпайбызбы, административдик имараттын айланасындагы көп талкуу болуп жатат. Дал ушул президенттин маеги дагы дал ушул темадан улам келип чыкты. Анан жер маселеси, курулуш иштери катышып жаткан мындай артынан сөз ээрчиген адамдар туура тууралуу журналисттер дагы маалыматтарды айтып чыгып жатат. Анан сиздин көз карашыңызда эмнеге дал ушул маселеге коомчулуктун көңүл борборунда болуп сынына туш болду? Анан президенттин берген маалыматтары канчалык деңгээлде сизди ынандырды?
Менимче эмне себептен бул маселе аябай мындай талкуу жаратты? Анткени массалык маалымат каражаттары дагы аябай көп көңүл бурду да, социалдык тармактарда дагы аябай талкууланды, ар кандай баалар айтылып атты. Эми президенттин берген жооптору мисалы мени ынандырды. Себеби мына Сингапурда деле, башка мамлекеттерде деле мисалы алсак болот, алар чоң реформа кылып аткандын алдында ушул өзгөчө ушул чет жактан конок келип аткандарды, алар тосоор маалында ошолорго мисалы эми туура шарттар түзүп берип, кандайдыр бир жаңы имиж жаратуу бир аракетин көрүшкөн да. Бул эми дүйнө жүзүндө болгон бардык жакта элечи.
Өлкөнүн имижин.
Өлкөнүн имижин. Анан эми мисалы социалдык тармактарда эмне деп айтылып атат? Көптөгөн мектептер салынмак мунун ордунда. Көптөгөн жолдор оңолмок мисалы. Ошонун ордуна биз муну салып атабыз деп эми ар кандай баалар айтылып атпайбы? Ошого карата мисалы жанакы макаласында мына бул жылда мынча мектеп салдык деп сандарын берип атат. Мисалычы. Эми бул позиция мени ынандырды да жеке бул боюнча. Жанакы сөз эркиндиги боюнча менимче негизи бир аябай бир кызыктуу нерсе бар да. Бүгүнкү күндөгү заманбап мамлекеттер, бүгүнкү мамлекеттердин философиялык негизи бул 16-чы Джон Лок, Жан-Жак Руссолор түзүп кеткен философиялык негиз да. Алар кантип атат? Коомдук келишимди теориясы деп атат да. Мындайча айтканда бизде октябрь окуяларында коомдук кыргыздын коомдук келишими түзүлдү. Буга чейинки мыйзамдуу бийлик бар болчу. Алардын ичине эл ынанган жок. Шайлоолор жана башкалар саясаты нааразычылыкты жаратты. Эл барып ошол биз бул мамлекетте биз кожоюнбуз деп туруп толук укукту кайра өзүнө алып туруп өзү каалаган адамга берди да толугу менен. Мына биз сага ишенебиз, сен айткан саясатыңды колдойбуз деген бир кандайдыр бир коомдук келишим жаралды. Эми сөз эркиндиги боюнча бул атмосферада колдоо мисалы аябай көп пайыз менен колдошту. Бул атмосфера качанга чейин уланат мисалычы. Мына ушул жерден аябай кооптуу маселе бар. Эгерде тегереги, президенттин тегереги, тегерегинде жүргөн адамдар, ошого жакын чиновниктер баары эле жакшы, бүт эле болуп атат деген гана ушундай атмосферага киргизип алса, а коомдогу маанай өзгөрө баштаса, бул барабар өзгөрүшү мүмкүн. Мына ошол жанакы нерв, бир жерден ооруп атса нерв
сезбей калса.
Сезбей калса, сезбей калганда эле ошол связь үзүлүп калышы мүмкүн да. Бул аябай кооптуу. Ошон үчүн сөз эркиндиги аябай маанилүү биз үчүнчү. Журналисттер мисалы, ошол эле парламенттеги оппозиция, бул кадимкидей жана нерв сыяктуу эмелерди, сигналдарды берип туруш керек да бийлигине.
Президенттин дал ушул маегиндеги маанилүү суроолордун бири оппозициянын ролу жөнүндө болду. Президент өлкөдө оппозиция керек экендигин, сөз эркиндиги дагы керек экендигин айтып өттү да. Анан кааласаңар мына чыккыла, кемчиликти айткыла деди. А сиздерди эмне ынандырбай жатат?
Эми биз баардык кемчиликтерди айтып атабыз деп атабыз. Ошол айткан кемчиликтерге бузукулар деп атпайбы? Дагы эмне деген сөздөрдү айтат? Ошого окшогон сөздөрдү айтып атат. Менин оюмча биз конструктивдүү гана оппозициябыз деп айтабыз. Биз айтып атабыз, мисалы өзгөчө биз азыркы кооптуу учурда, мамлекет өтө кооптуу учур. Мына сырткы кысымдар ачык болуп атат. Мына бүгүн парламентте тышкы иштер министри, жаңы министр байрак Түркия байрактарды Тажикстанга сатытканын моюнга алды. Бул биздин дос мамлекет, бир союзнигибиз, биздин душмандык, баягы согуштук учурда турган Тажикстанга курал сатып атат. Акыркы бир жумада Россиянын биринчи каналы, авторитеттүү басмалары ачыктан ачык биздин бийликке коркунучтарды сөздөрдү айтып, коркунуч бар экендигин белгилеп атат. Бул коомчулукчу. Бул бир өтө чоң коркунуч. Бул 2010 жылкы апрель окуясынын алдында ушундай аракеттер болгон Москва тарабына. Ушул учурда биз ачык эле айтабыз, бийликке, оппозиция, бийлик, жарандык активисттер баарыбыз биригип бекем болушубуз керек. Сырткы саясатта бир болушубуз керек. Бул мамлекеттин бүтүндүгү, мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин коопсуздугу. Биз айтып атабыз. Мына Украина оппозиция, позиция баары бир турду. Орусиялык ОСПЖВ деген партия, эки депутаттан башка алар дагы баары бир тургандыгы үчүн Украина бүгүн бүтүн мамлекет болуп өзүнүн бүтүндүгү үчүн күрөшүп атат да. Биз азыр өтө чоң чакырыкты, дүйнөлүк чакырыкты. Биз президент менен баарыбыз, оппозиция баарыбыз бирге болушубуз керек дегенди айтып атабыз биз. Бирок тилекке каршы ал теманы айтпай, булар бузукулар, алар булар. Бүгүнкү күндө мына ачык айтып коелу, Америка менен президент келишимге кол коем деди. Мага бул аябай жакты. Көз каранды эмес, мамлекет катары биз кол коюшубуз керек. 93 жылы Акаевдин үчүн да кол коюлган. А бүгүн Орусия тараптан кол койбойсуң деген кысым, басым ачыктан ачык болуп атат. Биз ушул жерде баарыбыз бирге туруп, баягы көз каранды эмес мамлекет, суверендүү мамлекет катары каалаган мамлекет менен биз дос мамиле боло алабыз. Бул биздин суверендүү эркибиз. Ошого президент кол койсо, баарыбыз бирге тикебизден тик туруп колдошубуз керек.
Алмаз мырза, чындыгында эле албетте президенттин баягы риторикасында оппозициянын ролун, керектигин айтканы менен анын сунуштарына кулак тыңдабай жатабы? Мисалы Бектур мырза айтып атпайбы?
Эми кулак тыңдап аткан деле эми мындай да эми биз баягы эмедей ойлонбошубуз керек да. Мына бүгүн айтса эртең кулак тыңса бүрсү күнү чечим алат деген жок да. Концептуально жолунда дагы айтты. Оппозиция болуш керек. Менин жеке пикиримде күчтүү оппозиция болуш керек. Парламентте да оппозиция болуш керек. Бул оппозициянын күчтүү болгону баягы коомдун өнүгүүсүнө только жардам берет да. Бирок эми мына мырзалар да айтып атат, конструктивдүү оппозиция бололу. Болсо, анан кийин баягы өлгөнгө көмгөн кылып ансыз деле кыйналып атат, өкмөт да кыйналып атат. Азыр эми баарыбыз ушундай бир убакытка тыгылып калбадыкпы? Ошон үчүн колдон келсе мындай бир кээ бир нерселерди эми мына Украина, анан кийин жанагы Туркия деп атабыз, эми баягы ошондой нерселерди өзгөчө депутаттар, мындай публичный адамдар болуп атпайбы алар? Ошолор мындай бир жет өлчөп анан бир айтса. Себеби чет өлкөдө мына депутаттарыңар ушинтип атпайбы деп атат. Эми бирөө айтып атпайбы, казактар бизди эмбарго кылып атат, биз алардын суусун бууп салалы деп. Ой, эми бул маселени бир депутат чыгып айтып койгондо бүт баардык Кыргызстан үчүнгө эме болуп атпайбы? Ошон үчүн бул өтө татаал маселе да. Анан оппозиция, мен ойлойт элем, президент кайсы президент болбосун, биз 30 жылда эркин мамлекетке айландык. Президенттер каалайбы каалабайбы оппозиция болот өзү. Болот. Менин жеке ниетим ушул конструктивдүүрөөк болсок, анан тышкы мындай чакырыктар болгондо мындай бир мушту болуп түйлө калсак деген эле.
Бул ошо бийликтен башталыш керек деп атпайбы? Консенсустуу улуттук
бийлик эми консенсуска эми оппозициянын лидерлери элчи болуп кетип атпайбы? Туурабы? Эми ар кандай болот экен да турмушта.
Ошол эле учурда тышкы иштер министринин кызматтан алынгандыгы жөнүндө жагдайларды айтып атышат. Аскер айым, сиздин көз карашыңызда жана сиз айтып атпайсызбы, өтө мындай кайсыр деңгээлде тынчсыздануучу бир ишарат белгилерди уктук депчи. А журналисттердин өздөрүнүн ошо жоопкерчилиги жөнүндө маселе болгон жокпу?
Жок, бул интервьюда айтылган болгону эки иликтөөчү журналисттин аты аталды. Али Токтокуновдун иликтөөлөрү, анан Болот Темировдуку. Эгерде өкөнө келсек, биз мындай бир жазып бир макала чыгарып чуу кылып басып кеткен жигиттер эмес булар. Эгерде алар туура эмес болсо, иликтөөлөрү туура эмес болсо юридикалык жактан чындап элечи, анда аларды талдоого алып туруп туура эмес экенин элге ачык көрсөтүп жайып, булар туура эмес кылып атат, туура эмес маалымат берип атат деп айта турган жерде болчу да, эл ошондо ишенбек. Бул балдар чын эле баягы иликтебей эле баягы бийликтин эле бир мындай жамандыгын айта тургандай деп. Жок, андай эмес болуп атпайбы? Кептин баары ошол балдар иликтеген нерсе туура болуп атат.
Мен дал ушул нерсени Канат мырза сизге жолдойюн деп жатам. Сиз жанагы бир концептуалдык баалуулук катары жана сөз эркиндигинин маанисин белгилеп өтпөдүңүзбү? Эгерде бийлик кайсы бир деңгээлде сөз эркиндигин, анын жыйынтыгын сезбей калса, реалдуулуктан алыстап калышы мүмкүн депчи. Анан чындыгында эле төгүндө же болбосо маалыматты талап кылуу деген инструменттерди эмес, эмне үчүн ушул сыяктуу кылмыш ишин козгоо инструментин тандап алышы мүмкүн деген суроолор жарап атпайбы? Күчкө салуу депчи. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен бул конкретный кейстерди материалдарын менен тааныш эмесмин толугу мененчи, бирок жалпысын айтайын. Эгерде бул чын эле жөн жерден эле аларды басынтыш үчүн, алардын оозун бууш үчүн болгон саясат болсо, кылмыш козголгон кылмыш иштери, бул абдан туура эмес. Бул аябай туура эмес, биз туура эмес багыт алдык и мунун аягы аябай жаман болот негизичи. Бирок биз бир нерсени дагы эске алышыбыз керек да. Мына Бектур аке аябай бир жакшы нерсе айтты да. Бүгүнкү күндө тышкы чакырыктар аябай бир кооптуу бир маселелер бар депчи. Анан дүйнө жүзүндө көп нерселер өзгөрүп кетти. Мамлекеттердин ортосундагы тиреш дагы өзгөрдү. Азыр жанагындай гибриддик согуштар. Гибриддик тирешүүдө маалыматтык аянтчалар, маалыматтык ресурстар, психологиялык согуштар биринчи орунга өтүп кетти мааниси боюнча. Азыр мамлекеттин танкасы каякта эмес, аны кантип көрсөтөсүң, адамдар аны кандай восприятие болот, ким жеңип атат, ким жеңип кеткени жок, бул аябай маанилүү. Мисалы көрүп атабыз, бир мамлекетке канча деген миң жарандар кирди азыр, алардын психологиялык маанайы кандай? Бул аябай маанилүү экен да бүгүнкү күнүчү. Ошон үчүн маалыматтык куралдар бул бирден бир негизги куралга айланып атат да. Эгерде мен бул канчалык чын канчалык калп билбейм, бирок кайсыл бир мисалы ошол эле оппозиция деп атабыз, бизде негизи бир нерсе бар да, мен байкап койдум да, биз бир нерсени атап койсок ал сөзсүз түрдө эле зат ошондой экенин билдирбейт да. Мисалы биз парламентаризм дедик, бирок заты парламентаризм эмес да. А затын куруш үчүн да канча деген убакыт, интеллектуалдык аракет негиз керек, туурабы? Мисалы оппозиция деп атабыз, баарына эле оппозиция, Бектур аке деле оппозиция, башкасына деле оппозиция, бирок баары бирдей эмес да. Мүмкүн арасынан чын эле мисалы чет жактан
Биз айтып отурабыз, азыр кооптуу мамлекет. Эми абал түзүлүп атат деп. Чет жактан каржы алгандар мүмкүн бардыр. Анын баарын эле мындай жалпылай берген менимче туура эмес да.
Бирок ошону бийлик дагы талдай билип,
албетте,
баарын эле жанагы затына жараша эле баарын жалпылап атап, анан душман көрүү дагы өч алуу.
Бул менимче бул мындай саясат менен эгерде жөнөкөй эле өч алуу, оозун басуу, мисалы баш көтөргөндөрдү чабуу кылса эле анда бул саясат алыска барбайт. Аны убакыт эле көрсөтүп коет. Анан мен бир нерсе кошкум келет да бул жерденчи. Бизде менимче могу орто азияда бир уникалдуу бир абал түзүлүп келатат да. Мына жакында Касым Жомарт Кемелович айтты, биз парламентаризмге багыт алдык, биз ушул партиялык системаны өнүктүрөбүз, жергиликтүү өз алдынча башкарууларды күчтөндүрөбүз деп атат да. Мисалы бирок алар биз басып өткөн жолду баса элек да. Биз бул багытта биздин тажрыйбабыз мол да аларга караганда. Алар эми канча деген шайлоону өткөрүш керек, жаңылыш керек, эми бул тажрыйбаны мындай жөн эле сатып ала албайт да аларчы, туурабы? Бул жактан канча эсе алдыдабыз да. Мына менимче бизде ушундай бир уникалдуу шанс бар, орто азияга уникалдуу бир саясий система тургузгангачы. Ал кандай? Буга чейинки парламентаризмдин бирден бир кемчилиги, биз парламентаризм дегенибизден аткаруу бийлигинин туруктуулугу жок болчу. Туруктуулук болбосо мамлекеттик саясат болбойт да.
Азырчы
жок, аткаруу бийлигинин. Ошол эле учурда мисалы автократия курганда, биз авторитаризмди курганда биз эркиндикти, демократияны так бузуп салчубуз да. Эгерде биз ушул тең салмактуулукту кармай алсак, мисалы вертикаль аткаруу бийлигинин вертикалы мамлекеттик саясат туруктуу ишке ашса, ошол учурда бизде парламентте кайнап оппозиция болуп, позиция болуп, ал жактан талаш тартыш болуп, эркиндик, сөз эркин бүт ушакта болуп атса, мына бул уникалдуу система өзүнүн жемишин берет да.
Мен дал ушул суроого мен кайтып келейин деп аткам, белгилейин деп. Мына Кыргызстан президенттик башкарууга ыктаган конституция менен жашай баштаганына 5-6 күндөн кийин 1 жыл болду, 5 майда. Баш мыйзам өзгөртүлүп жаткан учурда президент баш болуп, бийлик жоопкерчилиги өлкөдөгү баш аламандыкты токтотот деген убадаларды берген. Анан өзүнүн кадамын, каалоосун ушуну менен негиздеген. Андан бери эмне өзгөрдү? Бир жыл аралыгындагы артыкчылыгы эмне болду? Өксүк эмне болду? Мына Канат мырза айткандай, чындыгында эле жоопкерчиликти дагы, тартипти дагы, анан көп полярдуулукту камсыз кыла алган системаны куруп келе баштадыбы?
Мен ушуга айтып берейин, мына кече интервьюда дал ушул маселеге суроо болгондой болду да мага. 30 жылда биз жетишкен көп нерсени жок кылдык, 1.5 жылда. Эң биринчи. Мына эң дүйнөдө авторитеттүү, кадыр бартуу International Experience да?
Transparency International.
Transparency International да. Бага коррупцияны аныктай турган. Бир жылдын ичинде биз 1.5 жыл ичинде 124 орундан 148 орунга түштүк. Мына адам укугу боюнча демократия, биз гибриддик демократиялык өлкөлөрдүн катарында болчубуз. Украина, Грузия, Молдова, Монголия. Бүгүнкү күндө биз авторитардык 31 жыл эптеп жеткен демократиялык кичине кичине жетишкендиктерге толук кол жууп авторитардык мамлекеттердин катарына теңелдик. Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстанга теңелип калдык. Басма сөз боюнча баягы эл аралык өтө сөз эркиндиги боюнча өтө кадыр барктуу уюмдардагы Кыргызстан былтыркыга караганда бир 9 пункт артка кетти. Сөз эркиндиги боюнча да. Мунун баары жоготуу. Өтө чоң жоготуу. Мына Канат мырза туура айтып атат. Казакстан эми биз басып өткөн жолго, 15 жыл мурунку жолго эми келип атса, биз кайра 90 жылдарга барып атабыз. Менин оюмча бул темп менен кетсек, жарым жыл, бир жылда биз 92-93 жылдарга кайра түшүп калабыз. Ошону болтурбаш үчүн.
Жоопкерчилик маселеси.
Жоопкерчилик экинчиден. Эң биринчи эме өкмөт алмаш өрөт деп. 1.5 жылдын ичинде менин оюмча 6-7 жолу өкмөт алмашты. Өкмөт башчысы эмес, эми совет министров да. Экинчиден баарын мен моюнга алам деген кумтөрдү кол коюш керек өзү. Себеби Акылбек Жапаров өкмөт башчы эмес. Өкмөт башчы бүгүн Садыр Жапаров. Өзү кол коюш керек. Жоопкерчиликти өзү моюнуна алыш керек. Элдин алдына өзү барыш керек, парламентке өзү барып жооп бериш керек. Мунун бири да болгон жок да.
Мен кош койсом болобу? Кысача. Менимче 90-жу жылдагы, 91, 92 жылдагы эл менен
азыркын салыштырып болбойт.
Мүмкүн эмес. Мисалы биз Түркмөнстан болуп кетебиз, анан ушундай сөздөр айтылып атпайбы? Менимче бул кыргыздардын реалдуулугунда бул эми мүмкүн эмес да. Эгим ошондой кылам деп ойлонсо таптакыр жаңылышат да. Анан жанакы мен башында айтып кетпедимби, коомдук келишим депчи. Бул жазылбаган бир нерсе да, бирок аябай чоң бир күчкө ээ. Коомдук келишим түзүлдү. Эгерде коомдук келишим бузула баштаса, анда бул кайра чоң реакцияга алып келиши мүмкүн. Бул кадимкидей жанагындай жер жүтүрүү сыяктуу эле нерсе да, муну эч кандай алдын ала албайсың да. Ошол коомдук келишим бузулабы, бузулуп аткан жокпу, бузулуп атабы дегендин белгилерин бериш үчүн сөз эркиндиги оппозиция аябай маанилүү.
Туура, мен Канат мырзага, мен да таптап коеюн. Булар каалап атат, бүтүндөй бийликти колго чогулабыз деп. 90 жылда эмес эл. Ошого жетпейт. Бакиев да ошонун айынан кеткен. Автордазм деп. Атамбаевдин баягы приемдору бийликти алмаштырып, Сокен алып келдим деген ошол авторитетин орнотконунан кийин сактап калган аракети мунун баары эмне менен аяктады? Ага барбайт. Кеп дагы эле биз тополонго баратабыз да. Ошону ошондон эле айтат болушубуз керек.
Албетте, Алмазбек мырза, эми ар түркүн прогноздорду айта берсек болот, бирок бүгүнкү күндөгү реалдуулукту да эске алалы.
Мына сөз эркиндигинин белгиси. Мына ачык айтып атабыз, тополонго баратабыз деп атабыз. Мен айтып атам, тополонго барган жокпуз деп атам. Эми демократиялык мамлекет деген ошол. Эми мындай да, вообще башкаруу илими бар да, менеджмент, теория менеджмента. Анда бир мындай аябай эң маанилүү мыйзам бар. Жоопкерчилик укук менен гана келет дейт. Эгер сенин укугуң жок болсо, жоопкерчилик жок сенде. Мына биз 10-жылдан 21-жылга чейин парламентаризмди туу көтөрүп жүргөн адамдар өзүлөрү боктоду. Сөгүп атышты, бул парламентаризм эмес деп. Туурабы? Себеби биз мындай бир мындай уродливый бир форманы тандап алыптырбыз. Азыр ойлосомчу, абдан мындай түшүнүксүз. Азыркы система, азыркы система түшүнүктүү система. Биз мурунку конституция менен президенттин мурунку ыйгарым укуктары менен биз президенттерди көмүскө башкарганга, көшөгөнүн артынан башкарганга мыйзамдаштырыптырбыз да. Мына Атамбаевди ошентип башкарды, тилекке каршы Сооронбай Шарипович дагы ошого айла жок башкарды, себеби конституция ошондой.
Азыр
азыр болсо ачыктан ачык мен жоопкерчиликти алам деп атат. Конституция укук берди. Эми бирдей түшүнүктүү мындай жоопкерчиликтүү бийлик пайда болду менин жеке пикиримде. Анан майнабы болобу, жыйынтыгы болобу көрөбүз. Менин жеке пикиримде бир туура эле жолдобуз. Туура эле жолдобуз. Себеби азыркы дүйнө өзгөрүп аткан маалда дагы баягы ляляны токтотуш керек. Мындай ляля дискуссия боло берсин жогорку кеңеште. Аякта
ошо парламенттин ролу жөнүндө айткым келип атат да. Эми парламент өзүнүн ролун жаңы конституциянын алкагында сезип баштадыбы? Же
эми мындай да, парламенттин ролу азыр деле күчтүү. Азыр деле күчтүү. Албетте мурункудай баягы министрлерди дайындай албайт, өз кишилеринен министр кыла албайт, ан үчүн пул ала албайт деген эми толтура маселе бар. Бирок мыйзам чыгаруу бийлиги катары бутуна турсун, аларга эч ким мешает эткен жок. Экинчиден толгон токой функциясы бар азыркы конституция боюнча жогорку кеңештин парламентти күчтөндүргөнгө. Жогорку мисалы баш прокурорду дайындаганда дагы, бошотконда дагы жогорку кеңешти президент чече албайт азыркы конституция боюнча. Ушул сыяктуу нерселер толтура. Албетте аткаруу бийлиги кичине алардан алыстап калды. Мен жеке пикиримде абдан туура болду. Эми мандат саткандар аз келгенсиби, еще и министрлердин должностун сатып атпадыбы? Аны эмне жашырабызбы? Баарыбыз эле билебиз да, канча турганын министрдин должносту же болбосо депутаттын должносту. Азыр болсо түшүнүктүү, албетте идеалдуу система эмес. Биз ошол 10-жылкы конституциянын кесепетин 2007-2008 сезе баштадык. 5-6 жылдан кийин. 5 жыл эч ким унчуккан жок, баарыбыз үмүт менен жашадык. Туурабы? Баягы бакиевский режим дедик, балдар каза болуп калды 7 апрелде, Оштогу түндүк түштүктөгү жанжал болду. Үмүт менен 4-5 жыл келбедикпи? Ошонун эң апогейи октябрдагы парламенттик шайлоонун
жыйынтыгы болду. Бүттү. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн президент Садыр Жапаровдун соңку маегинде айтылган билдирүүлөр, Кыргызстандын президенттик башкарууга түшкөндөн кийинки бир жыл ичиндеги өзгөрүүлөр, артыкчылык жана өксүктөр тууралуу сөз кылдык. Биздин талкуубузга эркин журналист, публицист Аскер Сакыбаева, юрист, активист Канат Медин уулу, саясатчы экс-депутат Бектур Асанов жана президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Ахматалиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуз.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык уктуруубузду эл үнү түрмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эл үнү түрмөгүнүн WhatsApp номерине майыптыгы бар адамдардан күн сайын жок дегенде бир кайрылуу келип турат. Анда жөлөк пул, жардам, турак жайдын жоктугу тууралуу кеп болот. Ал эми майыптыгы барлардын эмгекке болгон укуктары тууралуу ооз ачкандар жок кесе. Адистер бул жагдай коомдогу майыптарга болгон дискриминациянын жана тең укуктуу маданияттын калыптана электиги менен байланыштуу деп эсептешет. Мындан улам эл үнү түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышын майыптыгы бар адамдардын эмгеки болгон укуктары, мекемелерге коюлган милдеттер тууралуу айтып беребиз.
3 жыл аралыгында кайра жумушума басына элене болдум.
Гүлнур Турапова Нарын шаарынын Валерий Чкалов атындагы мектеп гимназиясында көп жылдан бери мугалим болуп иштейт. Мындан 5 жыл мурда кырсыктан улам омурткасы катуу жабыркап баса албай калган. 3 жылдык тыныгуудан кийин Гүлнур Турапова кайрадан жумушка кайтууну чечкен. Ал адегенде мектеп администрациясынын каршылыгына кабылганын, бир топ мыйзамдуу негиздемелерден соң мектепке арабасы менен бара баштаганын айтат.
Биринчи жарыялагандан кийин алар чындыгында айтканда в шоке болушту. Мындай эле сайт менен же кружок менен иштеп тур деп сунушташты. Андан кийин кайра ойлонуп, мен ага макул эмес, мен өзүмдүн ордум турса, законный мыйзамдуу сааттарым турса, билимим болсо, эмне үчүн мен кружокко жазылып же сайттар менен иштешим керек деп мен макул болбой кайра ушун өзүмдүн эле сааты менен иштейин деп кайра эметтим да. Биринчи баягы аз саат болсо дагы башымды батырып иштеп алдым баягы онлайн учурунда, анан кайра офлайнга өткөндө кичине көбүрөөк саат сурадым. Ошентип ошентип отуруп жылдан жылга мындай бир ставкага жеттирип алдым да саатымдычы. Анткени алар да байкашты, көрүштү, менин мүмкүнчүлүгүмдү көрүштү. Бере алабы, сабакта калтырбайбы, убагында келеби, убагында кетеби деп байкап көрүштү. Анан мен бардык нерсеге так болдум. Баягы биз причина сабакта калтырбаганга аракет кылдым. Ошо жылына бир жолу эле больничныйга чыктым өткөндө февралда. А так такай эле иштеп сабактарды калтырган жокмун.
Ошентип Нарын шаарынын тургуну Гүлнур Турапова өлкөдөгү жалгыз арабада отурган мугалим болуп калды. Учурда бул мектепте ден соолугунан майыптыгы барлар үчүн айрым зарыл болгон шарттар түзүлгөн. Гүлнур Турапова Чкалов атындагы мектептен сырткары Нарын мамлекеттик университетинин алдында түзүлгөн IT коллежине да сабак берет.
Аякта деле география боюнча преподавать этем, биринчи экинчи курстарга. Бирок кичине айлыгы аз да, анткени мен почасовой эме менен киргем, контракт менчи. Анан мен өзүм барып эле өзүм иштеп калдым деп айта албайм. Ошо көп киши көмөктөштү да.
Педагог Гүлнур Турапова окшоп ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жумуш менен камсыз болуусуна көп учурда бийүкмөт уюмдар, фонддор жана коомдук бирикмелер көмөк көрсөтүп келет.
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ишеним аз. Экинчиден болсо достук жок.
Бишкектик Роза Бегалиева да арабада отурат. 22 жыл мурда автокырсыктан улам баса албай калган. Визажист кесибинен сырткары коомдук бирикмелердин көмөгү менен кирпикти, тырмакты көрктөө мастерлигин окуган. Ал 22 жылдан бери майыптыгы бар адамдарга карата дискриминацияга бир эмес көп жолу кабылганын айтат.
Көп жерде биз кечке чейин отура албайбыз. Мисалы, коляскада отурган адамдар целый день отуруп иштей албайт. Мен целый день отуруп иштей албайм. Мен түшкө чейин иштешим керек же түштөн кийин иштешим керек да. Бир жерге жумушка алган анан 3 күндөн кийин ал жерден эже келбей эле коюңуз деген себеби сиз кечке чейин отура албайт экенсиз. Эртең мененки 8:00 кечки 8:00 чейин сиздин ден соолугуңуз жарабайт экен, отура албайт экенсиз. Мага кечке отура турган кыз керек деп ошол жерден чыгарып жиберген да жумушка. Экинчи жерден дагы бир жерге жумушка кирсем тепкичтери бар экен, ал өзүм барып иштей албай койдум. Алар келип иштей бергиле деди. Бир күн бардым, эки күн бардым. Уже вообще невозможно болуп калды. Жана тепкичтерден уже көтөрүп чыгарыш, кайра көтөрүп түшүрүш бул проблема болду. Ошон үчүн ал жерге барган жок.
Роза Бегалиева бир нече адамдардын колдоосу менен Ажар Бьюти деген сулуулук салонун ачып алыптыр. Чакан ишканада ден соолугунан майып дагы бир кыз иштейт. Роза Бегалиева Кыргызстанда майыптыгы барлар жумушка орношкон күндө да транспорт, тепкич сыяктуу тоскоолдуктардан улам үйдө калууга мажбур дейт.
Мен азыр кара жыгачтамын. Мисалы мен башка жерге салондо иштесем, күнүгө мен такси менен айла аргасыздан жүрөм да, себеби эмеге троллейбуска отура албайбыз биз. Мына азыр эле мына эмеге банкка барып келдим мен. Эмени карадым дагы, что-то ыңгайсыз экен да жана троллейбуска, жана айла жоктон такси менен келдим да аргасыздан. Эми ошону элестетсеңиз, күндө мен жолума эле канча акча кетет да, такси менен барып келип. Троллейбустагылар эми жанагы пандус бар дейт, ал пандусун ал водитель түшпөйт даже ал немеден. Ордунан жылып да койбойт. Айтып атам, дискриминация бүт жерден. Жумушка орношкон бул эң чоң көйгөй. Кыргызстанда бул эң чоң көйгөй. Башка өлкөдө билбедим. Бизде бул эң чоң көйгөй.
Кыргызстанда майыптыгы бар адамдар менен 10 ашуун уюмдар иштейт. Алардын арасында юридикалык жактан көмөк бергендери, кесип үйрөткөндөрү да бар. Мына ушундай багытта иш алып барган Равенство коомдук бирикмесинин түзүлгөнүнө быйыл 18 жыл болуптур. Уюм жакында эле жогорудагы багыттардан сырткары майыптыгы бар адамдарга көз карандысыз жашоого үйрөтүүчү окуу курсун ачкан.
ал жерде 18 жаштан 35 жашка чейинки жаш майыптуулугу бар адамдар кабыл алынат. 3 айлык, 3 айлык курс болот. Аларды өзүн өзү тейлөөгө үйрөтүү, өзүн басмырлоодон чыкканга үйрөтүү.
Дейт равенство коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлмира Казакунова. Уюмдун өкүлдөрү акыркы жылдары өлкө кыдырып, мекеме ишканалардын кызматкерлерине майыпты кабарларды байкуш кылып көрсөтүүгө, элден оочу кармоого каршы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тең укуктуулук багытында кеңештерди, сунуштарды берип жатты.
Маалымат берүү жана майыптуулукка болгон көз карашты өзгөртүү боюнча көп иш чараны өткөзөбүз. Тренингдер ар кайсерде болуп атат. Былтыр Ош областынын бүт райондорун кыдырдык, Чүй областынын бүт райондорун кыдырдык. Эми быйыл болсо ушу дагы медработниктерге, анан жанагы ички иштер органдарынын кызматкерлерине участковый депотко ошолорго дагы ошо майыптуулугу бар адамдарга көз карашты өзгөртүү боюнча тренинг өткөзгөн атабыз. Максатыбыз эмне үчүн ушул уюмду ачканыбыз? Майыптуулугу бар адамдарга болгон коомдогу көз карашты өзгөртүү жана алардын укугун жана кызыкчылыгын коргоп, алардын таламын талашуу үчүн жана майыптуулугу бар адамдар үчүн көз карандысыз жашоо философиясын таратуу.
Майыптыгы бар жарандарды жумуш менен камсыз кылуу жаатында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жакында эле түптөлгөн эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө кызматы алектенет. Бул кызматтын директору Чолпон Кулмадияров 28 апрель эмгекти коргоонун эл аралык күнүнө карата Кыргызстанда атайын бир айлык аяктап жатканын белгилеп, эми өлкөдө майыптыгы бар адамдардын эмгек квоталарына карата талап күчөгөнүн маалым кылды.
Бүгүнкү күндө майыптык адамдар эмгек кодексинин негизинде майыптык бар адамдар, мисалы ар бир иш берүүчү мамлекеттик кызматта же муниципалдык кызматтарда мисалы 5% кем эмес майыптык бар адамдар эмгектенүү милдеттүү түрдө алыш керек. Ошондой эле эгер ошол милдетти аткарышпаса, анда жаңы жана бузуулар кодексинде жаңы статья киргизгенбиз. Бул эгер мүмкүнчүлүгү чектелген майыптыгы бар адамдар жумушка эч себепсиз албаса, анда 23,000 сомго чейинки айыппул салынат ар бир иш берүүчүгө. Берди мамлекеттик эле муниципалдык эле эмес, берди жеке ишкерлер дагы алууга милдеттүү эмгек кодексинин негизинде.
Демек, майыптыгы бар адамдар үчүн эмгек квоталары аларды жумушка орноштуруу мүмкүнчүлүктөрүн жөнгө салат. Мисалы, эгерде ишканада эмгектенген кызматкерлердин саны 20%дан ашык болсо, анда 5% тагыраагы бир жумуш орду ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилүүгө тийиш. Мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү ар жылы жумуш берүүчүгө бул ченемдер тууралуу маалымат берет. Бирок иш жүзүнө келгенде жеке бизнестегилер бул жакта турсун, мамлекеттик ишканаларда да бул ченемдер аткарылбай келет. Эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө кызматынын директору Чолпон Кулмадияров учурда мамлекеттик мекеме ишканаларындагы майыптыгы барлар үчүн квота менен эмгектенген адамдардын саны аныкталып жатканын, кызматка текшерүү укугу берилсе, жеке ишканаларга да көзөмөл күчөтүлөрүн эске салды.
Кыргызстан боюнча бул суроолорду, суроо талаптарды биз азыркы элекпиз. Анткени баягы биздин дагы текшерүүгө болгон ыйгарым укугубуз бүгүнкү күндө толук бериле элек. Анткени баягы биз дагы текшерүү ыйгарым укугу бар текшерүүчү органга дагы тизмеге киришибиз керек. Ал тизмени азыр жаңылап жатат бүгүнкү күндө.
Майыптуу бар адамдар эмгекке болгон укуктары жаатында эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынан сырткары Кыргызстандын акыйкатчы институтунун майыптыгы бар адамдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо боюнча маселелерди карап чыккан бөлүмүнө кайрылса болот. Эмгек укуктары боюнча түз байланыш номери 115. Ошондой эле майыптуу бар адамдарга юридикалык жардам көрсөтүү эмгек укуктары үчүн платформасы жана равенство коомдук уюмдарынын өкүлдөрү майыптарга эмгек келишимдерин жана башка юридикалык жактан маанилүү документтерди туура түзүүгө акысыз жардам беришет. урматтуу угарман, биз бул жолу элүүнү түрмөгүнөн майыптуугар адамдардын эмгек укуктары тууралуу айтып бердик. Азаттыкка да пикир же кайрылуу калтыра аласыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp аркылуу 0550-988-755 номерин териңиз. Берүүнү даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.